Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 28 октябрь шаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россияда дуңгыз кизүү менен аурушулар саны 2000 га жакынлаша. Интернетне тәртипте тутушу уюшма веб адреслар үчүн латин харифлеринен тыш башка язууларында куллануу маселесин карай. Германияда мусулман хатынны террорчулукта айыплап үтүргөн киши мәхкеме каршына басты. Дәүләт думасы депутаты Андрей Назаровның югары билими булу-булмау турында бәхәсләр мәхкәмәләрдә карала. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Пакистанда булган шартлауда кимендә 90 кеше һәлак булды, 200 гә якын кеше яраланды. Россия югары мәхкәмәсе Татарстан хөкүмәтенең карарын тикшерде. Ангела Меркель яңадан Германия канцлеры булып сайланды. Әгәр дә шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Пакистанда булган шартлауда кимендә 90 кеше һәлак булды, 200 гә якын кеше яраланды. Бүген базарда интихарчы машинага куелган бомбаны шартлаткан булган. Шартлау Пакистанга Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Хиллари Клинтонның килүенә 3 сәгать узганнан соң яңгырый. Исламабадта үткән матбугат очрашуында Хиллари Клинтон:
We commend the Pakistani military for their courageous
Америка Кушма Штатлары Пакистанга террорчылык белән көрәштә ярдәм күрсәтәчәк, Пакистан кешеләре белән иңгә иң бергә торачак дип һәм бөтен ярдәмне күрсәтәчәк дип белдерде. Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Афганстан белән шиктә сугышчылар белән көрәш алып барган Пакистан армиясының гамәлләренә дә югары бәя бирде. Бу Хиллари Клинтонның Пакистанга бу вазифада беренче сәфәре булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бүген Кабулда Берләшкән Милләтләр Оешмасы кулланган бинага кырланган кешеләр һөҗүм иткәннән соң 12 кеше һәлак булды. Аларның 6-сы Берләшкән Милләтләр Оешмасы хезмәткәрләре булган. Талибан хәрәкәте бу һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә алды. Берләшкән Милләтләр Оешмасы вәкилләре хәбәр иткәнчә, оешманың тагын 7 хезмәткәре бу шартлаудан яраланды. Үлүчеләрнең берсе Америка Кушма Штатлары ватандашы булган. Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретары бу шартлау борчылу белдерде, әмма оешманың Афганстандагы эшен бу туктатмаячак дип әйтте. Россия югары мәхкәмәсе бүген журналист Татарстан президентының элекке сүзчесе Ирек Мортазинның шикаятын карады. Ул Татарстан хөкүмәтенең федераль мәхкәмәләрдән 250 метр тирәлегендә урам җыеннарын уздыруга керткән тыюын гамәлдән чыгарырга сораган иде. Ирек Мортазинның әйтүенә караганда, хөкемдарлар мәсьәләне карап, шикаят итүченең тыңлаганнан соң киңәшләшергә кирип киткән. Аннан соң алар бу шикаят нигезендәге мәхкәмә утырышына 2 атнадан яңадан кайтырга карар итте. Киләсе утырышта Татарстан хөкүмәте 250 метрлык зоналарны нәрсәгә нигезләнеп сызганын аңлатырга тиеш булачак дип хәбәр итте утырышта катнашкан Ирек Мортазин. 250 метрлык тирәлеккә Ирек майданы да керә. Анда пикетлар каршылык чараларын үткәрүне тыю, хокук яклаучылар тарафыннан ирекликләрне тыю итеп кабул ителгән иде. Татарстан хөкүмәтенең бу тыюын инде 2 тапкыр Татарстан югары мәхкәмәсендә карадылар. Андагы хөкемдарлар бу карарны көчендә калдырган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Ангела Меркель яңадан Германия канцлеры булып сайланды. Ул христиан демократлар һәм ирекле демократик фирка белән бергәлектә төзелгән коалицияны җитәкләячәк. Бер айлык Бундестагка булган сайлауларда җиңгән фиркалар хөкүмәт төзү турында килешкән иде. Бүген Меркель һәм хөкүмәт әгъзалары вазифага керергә тиеш. Саяншуш электр станциясында қозаны тикшеру барышында кулана алырдық барлық документлар алынған. Бу хақтағы мәгълүматны Русия прокуратурасы қоршындағы тикшеру комитеті таратты. Элегірек Русияның техник күзетушілігі үшмасы қозаға түрлі жетірсізліклерінің бірге туры келуі сәбәпші болды деген нәтиже шығарды. Олар арасында техник һәм ұйыштыру жетірсізліклері, вазифаларға салқын қарау кебік сәбәпләр әйтілді. Саяншуш станциясындағы қоза 17 августта болған еді. Оның арқасында 75 кішінің ғұмыры үзілді.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
Шәһәр Ростов өлкәсе Волгодонский қаласында ғадәттән тыш хәл режимы сақлана. Шәһәрдә хаманда эшләп торган һәм техник максатларда куллана торган су юк. Ростов өлкәсендәге радио хәбәрчесе әйткәнчә, шәһәрдә инде 3-нче көн су юк. Шәһәрдә шушы сусызлыктан 170 меңләп кеше интегә. Алар сәгатьләр буе су машина, су китергән машиналар янында, куйлар янында чиратларда тора. Кайсы бер кешеләр суны сатып алырга мәҗбүр. Шәһәр хакимиятләре су саклагыч җылы һәм җылы һава һәм циклон аркасында су үләне белән тулды дип аңлата. Шушы үлән аркасында су чистартгычлар тыгылган дип хәбәр ителә. Башка чыганаклар су чистарту корылмаларының инде күптәннән алыштырырга кирәк булу турында язан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Русиядә дә дуңгыз кизуы белән авыручылар саны арта бара. Рәсми мәгълүматларгә караганда барлыгы 4 кеше үлгән. Татарстанда хәзерге вакытта дуңгыз кизуы белән 2 кешенең авыруы әйтелә. Түбән Камада мәктәпләр карантинга ябылган. Кайбер мәгълүмат чаралары анда кизудан 14 яшьлек кыз үлгән дип язып чыкты. Әмма хакимият моны кире кага. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русиядә дуңгыз кизуыннан инде 4 кеше үлгән, аның берсе Мәскәүдә 53 яшьлек хатын, ишесе Байкалар төбәгендә. Русия баш санитар табибы Геннадий Анищенко сүзләренчә, кайбер төбәкләрдә авыручылар саны зур тизлек белән арта. Бу Чита, Хабаровский крае, Сахалин һәм Амур өлкәсе. Гомумән Русиядә дуңгыз кизуы вирус ачыкланган 1896 кеше теркәлгән. Анищенко сүзләренчә, аларның саны зур тизлек белән арта һәм барлыгы 500 кешене вирусны читтән яктырган. Баш санитар табиб Русиягә болай да дуңгыз кизуы озак үтеп керми торды дип саный, чөнки дөньяда әлеге авырудан инде меңләгән кеше үлде ди ул. Әмма кайбер Әүләр Русиядә дә хәлләр ул кадәр яхшы түгел дигән фикердә. Алар табиблар мәгълүматны яшерә дип саный аеруча да төбәкләрдә. Мисал өчен күптән түгел масса күләм мәгълүмат чаралары Татарстанның Түбән Кама шәһәрендә үлүче 14 яшьлек Әлфиядә дуңгыз кизуы булган дигән мәгълүмат таратты. Кыз 9 октябрьдә авырып китә, табиб исә аңарда тамак авыруы ди, әмма Әлфиянең хәле көннән-көн начарая бара һәм ул 13 октябрьдә үлә. Роспотребнадзор исә кызда дуңгыз кизуы түгел, ә үпкә ялкынсынуы булган дип белдерә. Әмма Түбән Каманың барлык мәктәпләре 22 октябрьдән карантинга ябыла. Гомумән, әлеге шәһәрдә 5 баланың дуңгыз кизуыннан дәваланып чыкканы билгеле. Роспотребнадзор белдерүенчә, хәзерге вакытта Татарстанда әлеге авырудан 2 кеше дәвалана, аларның икесе дә Әлмәт шәһәреннән. Казанлылар дуңгыз кизуының таралуына борчылу белдерә.
Дуңгыз гриппыннан бик күп кеше үлгән инде менә. Хәзер безнең илдә дә менә күптән түгел ишеткәнем бар, бер кеше үлгән дип. Менә мин телевидениедән ишеткән бар, ул дуңгыз грибының народный методлар белән аны бетереп булмый. Башта бик катты авыру килә инде, аннан соң инде үлү дә мөмкин. Шундый шрак. Бүтән грипп шикелле инде.
Куркабыз, конечно, последствиядән. Я улып китерсин, я инде исен калырсын. Телевизорда кубайтелер инде, куркыталар инде бізне. И если уже 11 кіші бар, значит, тарала инде. Уже Татарстанда 11 кіші булды ищ инде. Даже кишена город бойынча бір смертельный случай деп айттелер ищ инде. По-моему, Нижнекамске, да? Да. 14 яшлык бала ульды деп. Прививкалар юк деп айталер али. Ну, бит аны бітін кіші яда ярамай деп айталер. У бит аллергийна да бирай. Вот нишек сакланарға. Сделаешь прививку, ты дыня китерсин.
Ну, меня не коснется деп тұр болмайды, бар-бар мен әлгерді Чен аурта башласа, сразу надо обращаться к врачу. Без боли что или что, сразу же обращаться к врачу. Ну, алар биледер симптомларын инде.
Бик күтәрелә температурасы дип әйтәләр. Симптомы как у обычного ОРЗ.
Сильная, страшная это пневмония, которая тяжело поддается лечению.
Дуңгыз грибы мы? Я вот, допустим, мәктәптә прививки ясыйлар, аңа садылар инде менә. Миңа бер атналык ясадылар. Башта әтиәнеләргә справка тутырырга бирәләр кагазь. Ризалык и аннан соң врачлар уң кулга, җилкәгә ясыйлар инде менә бу тишкә. Бөтен мәктәпкә ясап чыктылар. Хәзер бөтен мәктәпләрдә ясыйлар бит аны. Сакланырга кирәк бит, температура күтәрелә дип там. Тәнгә нинди драйверлар чыга дип ишеткәнем бар шулай дип. Әйе.
Казан урамында уздырган сораштырудан күренгәнчә, халык саклану һәм дәвалану ысуллары турында бик үк мәгълүматлы түгел. Дуңгыз кизүе дә башка грипп кебек үк кешедән кешегә тишкерү, йеткерү вакытында күчә. Вирус кешенең сулыш юлларына һәм үпкәсенә үтеп кирип зарар китерә. Шуңа сәламәтлек оешмалары саклану юлларын тәкъдим итә. Бу беренче чиратта авыз һәм бирене каплап йеткерү һәм тишкерү, кулны еш сабынлап юу, аеруча да тишкергәч һәм йеткергәч, авыручы кешеләр белән аралашмаска тырышу, үзең авырсаң башкаларга ияртмәү өчен идегенә калу. Бөтен дөнья сәламәтлек оешмасы тәкъдим иткән даруларны гына куллану. Мисал өчен, Риленза дуңгыз кизүеннән иң яхшы дару дип санала. Шулай ук кул белән күзләргә, борынга һәм авызга кагылмаска тырышу. Табиблар әйтүенчә, дуңгыз кизүе белән авыручыларның беренче чиратта температурасы күтәрелә, тамагы авырта һәм йеткерә башлый.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Интернеттагы сәхифә адресларын әйткәндә, ахырда латин хәрефләре белән дип өстәп кую гадәте бар иде. Киләчәктә моның кире әйләнеп кайту, нинди хәрефләр белән язарга икәнлеген ачыклап әйтү зарурлыгы булырга мөмкин. Интернетта адреслар системын тәртипләүче ICANN оешмасы латин хәрефләренә өстәп кирилл, гарәп хәрефләрен һәм кытай язуында кулланышка кертергә җыена. Шушы мәсьәлә җомга көнне Сеулда оешманың шура утырышында тавышка куелачак. Тулырак мәгълүмат белән микрофон алдында Али Гыйльми.
Дөньядагы 1 миллиард 600 мең чамасы интернет кулланучының яртысыннан күбрәге үз телләрендә язганда латин хәрефләренә нигезләнмәгән имлалар куллана. Ләкин интернетка кергәндә алар латинга күчергә мәҗбүр. Мәгълүм булганча, интернет Кушма Штатларда барлыкка килгән, аңлашыла ки, адреслар система латин хәрефләренә нигезләнгән. Интернетта адреслар системын тәртипкә салучы, Кушма Штатларда урнашкан табыш казанмаган ICANN оешмасы, Русиядән алып Афганстанга, Гыйрактан алып Кытайга кадәр яшәгән халыкларның хәленә кермәкче. Адреслар исемендә кирилл, гарәп һәм кытай хәрефләрен куллану гамәлгә кертелергә мөмкин. Бу очракта кирилл хәрефләрен куллануча урыслар, беларуслар, украиннар гына түгелә, шул ук имланы кулланган Үзәк Азия халыклары һәм татар башкортлар да интернет адресларын үз телләрендә яза алачак дигән сүз.
Now with IDNs we're expanding this set. The goal is to have as many characters available as possible.
Хәзер без кулланган хәрефләр күләмен арттырырга телибез ди. ICANN оешмасының доменнар исеме бүлеге башлыгы Тина Дәм. Максатыбыз мөмкин кадәр күбрәк хәреф өстәү. Сүз дистәләгән мең хәреф турында бара. Әлбәттә, бу авырлыклар тудырачак, чөнки кайбер хәрефләр бер-берсенә бик нык охшаган. ICANN белгечләре бу эшне техник яктан үтә дә катлаулы дип саный һәм аны өлешләп башкарырга җыена. Башлап яңа хәрефләр беренче дәрәҗә исемнәргә өстәләчәк. Алга таба аларны .com, .org кебек югары дәрәҗә исемнәргә дә җәйелдерү күздә тотыла. Бу өлкәдә сынау эшләре инде 2 ел бара. Югары дәрәҗә домен исемнәре 11 телдә сынала. Беренче үзгәрешләр инде киләсе айда ук башланыр дип көтелә, ләкин яңа система гамәлгә тулысынча киләсе елда гына кереп бетәчәк.
We would rather go slow and get it right than go fast and have a big mess on our hands.
Без ашыгып буталчык тудырырга теләмибез. Акырынрак булса булар, ләкин дөрес эшләргә телибез ди. ICANN сүзчесе Брэд Уайт. Иң мөһиме интернет адреслары системында иминлек һәм тотрыклылык тәэмин итү.
And that's why we're taking it in this stage process.
Җомга көнне Сеулда ICANN оешмасының шура утырышында шушы мәсьәлә тавышка куелачак. Оешма рәсмиләре бу үзгәрешләр кабул ителдер һәм дөньядагы миллионлаган кулланучыга кулайлыклар алып килер дип өметләнә. Ә инде латинга күнеккән көнбатыш кулланучылары бу кирил, гарәп, кытай хәрефле мәгълүмат диңгезендә үзенә кирәкле мәгълүматны эзләп таба алырмы дигән сорауга Айкен рәсмиләре бар өмет эзләү машиналарына дип җавап бирә. Брэд Уайт сүзләренчә, бу мәсьәлә әлегә хәл ителмәгән. Google, Yahoo һәм башка алдынгы эзләү технологияләре хәзер җиң сызганып эшкә керешергә тиеш.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Германиядә 31 яшьлек милләте белән гарәп булган хатынга яулыклы булган өчен террорчы исламчы дип кычкырган, соңыннан мәхкәмә бинасында аны пычак кадап үтергән Русия мөһаҗире милләте белән алман Алекс Винкс Дрезден мәхкәмәсендә хөкемгә тартылды. Вакыйганың ничек килеп чыгуы һәм мәхкәмә процессы турында тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
2008 елның август айында Германияның Дрезден шәһәрендә бер аптекада эшләгән гарәп асыллы Мәрвә Әл-Шәрбани улы белән бергә шәһәргә балалар паркына бара. 3 яшьлек баласын таганга миндерегә теләгән Мәрвә анда утырган чыгышы белән Русиядән булган алман асыллы Александр Виянстан баласына урын бирүен сорый. Александр моңа ашуларын Мәрвәгә баласы алдында исламчы, террорист, фахшә һәм башка әдәпсез сүзләр белән кычкырып, сүгә башлый. Мәрвә бу кешене үзен кимсеткән өчен мәхкәмәгә бирә. Дрезден вилайет мәхкәмәсе 29 яшьлек Александр Виянска кеше кимсеткән өчен башта 780 евро акча җәзасы бирә. Ләкин гаепле үз хатасын танымаган һәм гафу үтенмәгән өчен прокурор бу дәгъваны югары мәхкәмәгә җибәрә. Югары мәхкәмәдә Мәрвә чыгыш ясагандан соң залда киеренкелек арта. Александр мәхкәмә беткәндә зал чыгышында Мисырлы Мәрвәгә атланып 30 секунд эчендә төрле җиреннән 18 тапкыр пышак белән җәрәхәтли. Ул синең яшәргә хакын юк дип кычкыра артыннан. Вакыйга җирендә 3 айлык балага йөкле Мәрвә 3 яшьлек баласы һәм ире алдында каннар эчендә үлә. Хатынын коткарырга теләгән ире авыр яралана. Моңа өстәп герман полициясы һөҗүмнең Мәрвәнең ире тарафыннан башланды дип уйлап, аның уң аягына мылтык белән ата. Бу фаҗига Германиядә исламфобия, милләтара нәфрәт мәсьәләсен күн үзәгенә ташыды. Чыгышы белән Русиядан булган Александрның җинаять ише хәзер мәхкәмәдә карала. Мәрвәнең милләтара нәфрәт сәбәбле үтерелүе әйтемнәре илдәге башка мөселманнар арасында да зур борчу уятты. Дрезден вилайет мәхкәмәсе дәва алдыннан гадәттән тыш иминлек чаралары күрде. Германия мөселманнары үзәк шурасы башлыгы Әйүп Аксел Көле барлык мөселманнарның бу мәхкәмәне якыннан күзәтүен әйтә.
In der muslimischen Welt wird dieser Prozess mit größter Aufmerksamkeit wahrgenommen.
Бу мәхкәмә эше дөнья буйлап мөселманнар арасында зур игътибар белән күзәтелә. Мәгълүм булганча, кайбер ислам илләрендә бу җинаятькә каршы хәтта протест аралары булды. Алманнарның мусульман алдындагы дәрәҗәсен саклау хәзер үз җаваплылыгында тора. Диде.
Unseren Ruf zu verteidigen.
Ислам динен кабул иткән алман асыллы Колер Мисыр һәм Иранда узган протест чаралары турында әйтте. Колер Герман сәясәтчеләренең илдәге исламфобия агымын һәм аның җәмәгатьчелеккә зыянын күрмәмешкә салынуы Германияның абруена зур зыян китерде, ди. Дәүләт прокуроры Кристиан Авенериос мәхкәмә утырышы барышында гаепленең милләтара нәфрәт сәбәпле җинаять кылуы бик ачык күренә, дип әйтте. Германия канцлеры Ангела Меркельнең төп ярдәмчесе, ашчылыклар шурасы башлыгы Мария Бумер бу фаҗиганың Германия белән Мисыр һәм башка гарәп илләрендә зур борчылу тудыруын таный. Һәм дүшәмбедә ясаган чыгышында ул ватандашларны тынычланырга чакырды. Илдә расизмга каршы көрәш һәм бердәмлекне саклау өчен алманнар бу мәсьәлә өстендә күбрәк эшләргә тиеш, дип үстәде Германиядагы ашчылыклар шурасының башлыгы Мария Бумер.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Русия Дәүләт Думасы депутаты Андрей Назаровның югары белем турындагы дипломы гамәли булмау сәбәпле дип, мәхкәмә аның икенче югары белем таныклыгын да гамәлдән чыгарды. Назаров исә Казахстаннан беренче дипломының гамәли булуын раслаучы таныклык алганлыгын белдереп, мәхкәмә карарын кире какмакчы. Уфа татарлары тагын бер кат хәтер көнен үткәреп, Казан ханлыгы тарихына багышланган кичәгә җыелды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан хакимияте һәм Россия Дәүләт Думасы депутаты Андрей Назаров арасында көрәш тагын да яңарып китте. Элегрәк хәбәр ителүенчә, республика хөкүмәте җитәкчесе Раил Сарбаев һәм Дәүләт Думасына Башкортстаннан сайланган депутат Андрей Назаровлар арасында каршылыклар башланган иде. Андрей Назаров Раил Сарбаевны Йомагужа сусаклагычын төзүгә бүленгән акчаны куштырнакта юуда, дәүләт милкен канунсыз үзләштерүдә гаепләде. Вартабан Сибай прокуроры Ханиф Карачуринны үтертүдә заказчы дигән гаеп белдерде. Раил Сарбаев үз чиратында Андрей Назаровның Сибайдагы депутат кабул итү бүлмәсе янында аңа каршы урам җыены уздырды. Вартабан Андрей Назаровның югары белеме турында дипломының ялган икәнлеге билгеле булды. Аңа караганда Андрей Назаров Башкортстанның дәүләт хезмәте һәм идарә академиясенә кергәндә Казахстанда югары белем алу турында диплом күчермәсен тәкъдим иткән булган. Башкортстан академиясенә югары белеме булганнар гына алына. Башкортстан прокуратурасы Казахстанның югары оқу йортына мөрәҗәгать итеп, дипломның ялган булуын ачыклаган. Инде килеп, Уфаның Киров районы мәхкәмәсе Казахстан дипломы ялган булу сәбәпле дип, Андрей Назаровның икенче югары белем алуы турында дипломны гамәлдән чыгарды. Мәхкәмә карарында Андрей Назаровка дипломны гамәлдән чыгару өчен тапшыру таләп ителгән. Башкортстанның рәсми мәгълүмат чаралары дипломны тапшырганнан соң ул бердәм Россия фиркасы әгъзалыгыннан алынырга тиеш. Бу исә ул артабан Дәүләт Думасы мандатыннан да коры кала дигән сүз дип йөрештерә. Андрей Назаров исә Россия Дәүләт Думасындагы комитет сорау буенча Казахстанга мөрәҗәгать ителүен һәм югары белем алу турында уңай җавап алынуын белдергән. Депутат сүзләренчә, әлеге документны мәхкәмә игътибарга алмаган, шулай ук ул мәхкәмә утырышына килә алмау сәбәпле күчерүләрен сораган булган, ләкин ул да канәгатьләндерелмәгән. Андрей Назаров Башкортстан мәхкәмәсе карары белән риза булмый, протест белдерәчәген ирештергән, шулай тарткалышлар дәвам итә. Уфадагы татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре тагын хәтер көнен билгеләде, 3-нче тапкырга. Беренчесе 13 октябрь узган иде. Онда Казандагы хәтер көнендә катнашучылар тәэсиратлары белән бүлеште. Хәтер көне уңаеннан милли шигырьләр яңгырады. Икенчесе узган җомга 23 октябрь узды. Онда Башкаланың Ихлас мәчетендә татар дәүләтен саклап, шәһит көтүчеләр рухына намаз укылды. 27 октябрь узган 3-нче хәтер көнендә сүз күбрәк тарих турында барды. Тарихчы Риф Гарифуллин чыгышы тыңланды, фикер алушылар узды, вазак, Коръән һәм Коръән сүрәләре укылды. Тарихчы Риф Гарифуллин чыгышын Казан ханлыгының алыну сәбәпләре турында сөйләүдән башлады.
Икътисад үсми Казан ханлыгында. Ханнар алмаштынып торалар, бик еш. Ә урыс дәүләтендә андый хәл булмый. Яңа патшаңда Иван 4-нче Нактота яш булса да, Новгородны үзенә куша, кишлеп, җирләре зурая, кичтә килә, бөтен яктан да, халыкта берләшәләр. Ә монда, киресенчә, ханнар гел алмашынып тора инде, кайсы бер елда тормый. Иң төпле хан буланда, Крымнан килгән Сафа Гирей. Аның вакытында әзрәк, Казан ханыгы әзрәк кишләнә. Ул үлә. Ул өлгәшәндә берсе дә булмый инде, андый менә тотарлык. Тик берсе белән сугышалар. Бер группа казанныклар ориентировался итә Мәскәүгә, берсе Крым белән Төркиягә. Шуннан еще Мәскәүгә әйткәннәрдә үзара бүлешәләр кайчан. Кайсы кая. Гел теге дворцовый переворот, гел шундый нәрсәләр булып тора. Шулар булгач, дөрес сәясәт алып барылмый, икътисад та үсми. Хәрби якта да кеш булмый. Менә иң төп мәсьәләсе шунда. Әгәр алай булмаса, зуррак та булыр ие, кешелерәк тә булыр ие, армиясе дә зуррак булыр ие. Икенчесе, татарларда бердәмлек булмаган. Крым ханы әгәр зуррак армия белән килсә, тияктан ул хәл булмас ие.
тарихшы чыгышыннан соң бүгенге вазгыятны Башкортстан татарларының хәлен искә төшереп, тарауны төшермәскә чакырды.
Алай да бүтәндәй башны ягәргә ярамый дим минемчә. Бузралган шәшләргә вакытлар үзгәрер. Безнең хәрәкәт алга китсен өчен минемчә демократия кирәк. Демократия булса, безнең халык югалмый. Казанга безнең бүтәндәй караш бер төрлегенә булырга тиеш түгел. Аларны бер яктан аңларга кирәк, икенче яктан аларның сәясәте безгә караганда һәр вакытта дөрес түгел. Шуның өчен безгә таянырга кирәк бүтән демократик хәрәкәтләргә, алар белән бергә монда без ниндидер уңышка ирешергә мөмкин.
Ортабан фикер алышулар башланды. Онда кайчандыр татарларның урыслар белән бер сонда булып, бүген тамам кимеп баруга борчылу белдерелде. Рифга Рифуллин соңгы чордагы кимуне катнаш никахлар белән аңлатты.
70-нче елларга хәтле катнаш никахлар беренчедән әз булган бездә, икенчедән 80% татар язылган. Менә урыс белән башкорт белән катнаш никахтан. Шуннан ары 70-нче еллардан соң 80-нче әлеге вакытта катнаш никахлар беренчедән күп, икенчедән киресенчә 78-80% бүтән халык языла. Урыс белән булса урыс, монда Уфада Башкирияда торса башкорт языла, бүтән җирдә торса урыс языла тагын. Безнең халык бездә бик гаепле. Катнаш никахлар бит һәрбер гаиләдә бар. Балалар аларның 100% урыс.
Бу тарихчы Рифга Рифуллин булды. Хатыр көне кичәсе соңында Рейс Карашурин Коръән сүрәләре укыды.
Кул хуаллаху ахада, Аллаху самада. Лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуван ахада. Аллаху акбар, Аллаху акбар.
Рейс Карашурин чыгышын шундый вагыз белән тәмамлады.
Мустакыл дәүләтебезне, изге динебезне, татар телен Ата-бабаларыбызның рух гамәлләрен, гыбадәтләрен саклап үстерү өчен милләтебезгә һәм бүтән халкыбызга сәламәтлек, иман ва гылым байлыклары, ихтияри көч ва куат, тырышлык һәм бердәмлек бирсәң иде.
Бу Рейс Карашурин булды. 27 октябрь узган хатыр көне шуннан гыбарәт булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Әзірәк қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз шулай яшәр біз міне, қарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқұстында яшәуші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүт жұтқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмай инде бұл бет инде саяси басым.
Біз біткен біз инде болмай инде ол деп бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Азатлык радиосы сөйли. Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә тиз генә күз йөгертеп үткәннән соң Ширатта соңгы хәбәрләр булыр. Шаллыдагы иң зур китапхана ябылу алдында, әлеге китапхана КамАЗ ширкәте карамагында. Шушындый вазгыятьтә Шаллыда Ислам китапханасы булдыру турында тәкъдимнәр бар. Татарстан халкы Русияның башка төбәкләренә караганда хезмәт хакын азрак ала. Бу Мәскәүгә артыгы белән салым түләүдән килә. Безнең гәҗит газетында сәяси, икътисади вакыйгаларга багышланган әйтсәм әйтим дигән яңа сәхифә булдырылды. Аны билгеле тележурналист Фирдус Гымәлтинов алып бара. Азатлык тапшыруларында яңгырамаган бу һәм башка темалар безнең интернет сәхифәбездә. azatlik.org Ә хәзер Бика Тимерова көн яңалыклары белән таныштырып үтәр.
Казан дәүләт университеты ректоры Мәгъзум Сәләхов яңа оештырылачак федераль университет исемендә Казан университеты атамасы һичшиксез калачак дип ышандырды. Бу хакта ректор Казанда үткән матбугат очрашуында белдерде. Сәләхов сүзләренчә, Казан университеты кебек тарихи исемне калдыру турында Татарстан президенты ярдәмендә Русия президенты, Русия мәгариф министры белән килешүгә ирешелгән. Бәлкем исемдә тагын бер сыйфат сүз барлыкка киләчәк дип әйтте Сәләхов. Аның сүзләрен агентлыклар китерә. Бу уку йорты Казан император университеты, Казан дәүләт университеты дип аталган. Тиешле сүзне хәзер хукукчылар эзли, диде ректор. Күптән түгел Русия президенты Дмитрий Медведевның Казан университеты нигезендә Идел буе федераль университетын төзү турында карар чыккан иде. Казан университеты исеме бетерелү куркынычы Татарстан җәмәгатьчелегендә каршылык тудырды. Бүгін Русия Юғары Мәхкәмәсе журналист Татарстан президентының әлеге сөзшісі Ирек Мұртазинның шикаятын қарады. Ол Татарстан хөкүмәтенең мәхкәмәләрдән 250 метр тирәлектә урам җыеннарын уздыруга керткән тыюын гамәлдән чыгарырга сораган иде. Ирек Мұртазинның әйтүенә караганда, бүгенге утырышта хөкүмдарлар шикаят итүшене тыңлаганнан соң киңәшләшергә кирип киткән. Аннан соң алар бу шикаят нигезендә эшкә 2 атнадан соң гына кайтырга дигән карарга килгән. Киләсе утырышта Татарстан хөкүмәте 250 метрлык зоналарны нәрсәгә нигезләнеп сызганын аңлатырга тиеш булачак дип хәбәр итте утырышта катнашкан Ирек Мұртазин. Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Хиллари Клинтон бу вазифада беренче тапкыр Пакистанга рәсми сәфәргә килде. Аның илнең башкаласы Исламабадка килүенә 3 сәгать үтүгә илнең төньяк-көнбатышында Пешавар каласында шартлау була. Шәһәр базарында кешеләр кайнашканда машинага куелган бомба шартлый. Анда кимендә 90 кеше үлә, 200-гә якыны яралана. Исламабадта үткән матбугат очрашуында шушы шартлау турында хәбәрләрне күргән Клинтон бу Пакистан көрәше генә түгел, шул ук вакытта безнең көрәше бездә дип белдерде. Ул шулай ук Америка Кушма Штатлары сугышчылар белән көрәш алып барган Пакистан армиясенә хуплау белдерә диде. Сәфәре барышында Клинтон илнең рәсмиләре, эшмәкәрләре, җәмәгать эшлекләре, оппозиция җитәкчеләре белән очрашырга тиеш. Кабулда Берләшкән Милләтләр Оешмасына караган бинага булган һөҗүмдә 12 кеше һәлак булды. Аларның 6-сы Берләшкән Милләтләр Оешмасы хезмәткәрләре булган. Талибан хәрәкәте бу һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә алды. Берләшкән Милләтләр Оешмасы вәкилләре хәбәр иткәнчә, оешманың тагын 7 хезмәткәре бу шартлаудан соң каты яраланган. Үлүчеләрнең берсе Америка Кушма Штатлары ватандашы булган. Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретары бу шартлауга борчылу белдерде. Әмма бу Дошманның Афганстандагы эшен туктатмаячак диде.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимерова булды. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Мәскәүдә Ислам Минбары исемле газетчыга башлауга 15 ел тулу уңайыннан түгәрәк өстәл сөйләшүе үтте. Оренбур өлкә татар милли мәдәни мөхтәриятының хисап сайлау җыенында өлкәдә татар телендә телевидение радио тапшырулары булмау мәсьәләсе күтәрелде. Казанда яхшы тормыш өчен нәрсә кирәк? Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсе. Айдар Галимов Казанда безнең кино исемле концертларын тәмамлады.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Мәскәүдә журналистларның үзәк йортында шәршәмбе көнне «Ислам Минбары» газета чыга башлауга 15 ел тулуга багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе узды. Сөйләшүдә газетага кагылышлыгына түгел, Русия мөселманнарын борчыган башка күп кенә мәсьәләләр дә каралды. Әлеге очрашуда хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булып кайтты.
Ишрашуда газетаның хәзерге мөхәррире Илдар Мөхәммәтҗанов, Русияның мөфтиләр шурасында фән бүлеген җитәкләүче Фәрит Асадуллин, Алтын Минбәр кинофестивале директоры Зауд Димамиргов, шулай ук Шиһабетдин Мәрҗани фондыннан, Татар дөньясы газетасыннан, интернетның төрле ислам сәхифәләреннән дә журналистлар катнашты. Газета хакында мәгълүмат биреп, Фәрит Асадуллин газетаның беренче мөхәррире, 2 ел элек кенә вафат булган профессор Талип Сәйдбаевны һәм аның фәнни эшләрен искә алды. Газета аннан соң да үзен югалтмады дип яңа редактор Илдар Мөхәммәтҗанов белән таныштырды. Газетаның яшәү хакында әйтсә дә урын бар, чөнки соңгы вакытларда 15 ел буе чыгып килгән Татарские новости газетасы чыгудан туктады. Шулай да Ислам Минбәре укыламы, укучылар белән элемтәләр бармы дигән сорауга Фәрит Асадуллин булай диде.
Алхамдулла, бу газетаның бер нәтиҗәсе хәзер ачык күренә. Менә безнең яш мөхәррирбез, редакторыбыз ул эшне бу газетаны дәвам итә, яңа рубрикалар без ачабыз. Безнең үммәтә булган әхваллар турында без ачык рәвештә сөйлибез, ничек без күрәбез. Исламның прогрессы нимә? Безнең газетаны качествосы үсе бара. Безнең газетаны төрле регионнарда укыйлар. Хәр ай, хәр атна хатлар алабыз. Петропавловск-Камчатский булсын, Хабаровск булсын, имә Благовещенск булсын, Калининград имә. Яни бу газета үзенең укыган кешеләрне тапты. Минемчә менә бу күрсәтә бу безнең газетаның киләчәге дә яхты булырга тиеш иншалла. Хәзерге заманда да без бик канәгать. Равил хәзрәт үзе дә объектив рәвештә һәр вакыт әйтә. Газета, альхамдулла, яхшы якка үзгәрә. Ну, әлбәттә, монда профессиональ яктан әле безгә күп, үзебезгә дә әсәр кирәк.
Без аннан шулай ук, бу газетага язылучылар бармы, әллә сез аны бушка таратасызмы дип сорадык. Ул сүзен дәвам итеп, язылучылар да бар, ләкин газета безгә табыш китерми. Без мөфтиләр шурасы һәм Русиянең Европа өлеше дини идарәсе органы буларак, әлбәттә, рәсми мәкаләләргә күп урын бирәбез. Безне йомшак язуда да гаепле кайберәүләр. Без радикал түгел, әкрен генә үзебезгә кирәклене хәл итәбез. Рауль хәзрәтнең хакимият белән эшләү сәясәте безнең газетага да кагыла, диде Фәрит Асадуллин. Түгәрәк өстәлдә шулай ук, ни өчен татар хәрефләре белән язылган ислам минбәре татар шәйтеп мөнбәр дип язылмаган, татар хәрефләре русчалаткан сүзгә ябыштырылган дигән сорау да яңгырады. Ләкин бу сорауга тулы җавап булмады, бары тик ул шулай кабул ителгән инде, хәзер төзәтүдән мәгънә юк, диделәр. Шулай ук, газетада татар мәгърифәтчеләре хакында тарихи язмалар, урта гасыр шагыйрьләренең әсәрләре урын алса, газета тагы да уңышлы булыр иде дигән тәкъдимнәр яңгырады. Түгәрәк өстәл утырышында катнашучылар газета хакында да аның мөселман өмәтендә тоткан урыны турында да үз фикерләрен белдерде. Шиһабетдин Мәрҗәни фондыннан Игорь Алексеев үзләрен ислам мирасы белән шөгыльләнүчеләр дип таныштырды һәм ул интернет сәхифәләрендә ислам турында бер генә уңай карашлы мәкаләдә язылмый, анда исламга ташланырга гына торалар дип интернет челтәрен мәгълүматның геонтык шыкыры дип атады. Интернетта мәгълүматлы ислам турында уңай яктан яза торган журналистлар кирәк, һәм ул язмаларда дини һәм дөньяви проблемалар үрелеп барырга тиеш, диде Игорь Алексеев. Ислам Минбәре газетасының баш мөхәррире Илдар Мөхәммәтҗанов бу газетада әле 2 ел гына эшли дигән идек. Алар бу юбилейга багышлап газетаның махсус җыелма басмасында әзерләгәннәр. Илдар Мөхәммәтҗанов үзенең чыгышында безнең газетада башка мәгълүмат чаралары басарга курыккан язмалар дөнья күрә. Шуларның берсе, мәсәлән, Юрий Лужковның соңгы халыкара конференциядә ясаган чыгышы. Ул чыгыш башка бер генә җирдә дә күренмәде, диде. Без Илдар Мөхәммәтҗановтан Ислам минбәрендә сез яңа кеше, үзгәрешләр булачакмы дип сорадык.
Булачак, Алла курса, Алла насып итсен инде безгә. Тагы да 15 ел кына түгел, 100 ел булсын инде. Без беләсез нәрсә булабыз. Хәзер кирәк газета гына түгел. Газетаның масштабы ул үзгә масштаб. Хәзер без бу очрашуда сөйләштек җыелышлар турында. Төрле җыелышлар ут шул кирәк. Нинди булса ишма, булса безнеке проблема исламской журналистики. Безнең тормышыбызның ничек нәстәшләргә, үзе безнең проблемаларыбызның, үзе безнең тормышыбызның, үзе безнең нәтиҗәләребезнең бөтен дөньябызны кирәк җыелып, киңәшергә кирәк. И нинди булса карарлар, иҗтимаи тормыш турында кирәк, нинди булса карарны чыгарырга, бергә, эшләргә битенесен. Дуст булырга, дуст на булырга, чөнки без динау, динау без булдырабыз. Айрым без бер нәрсәдә булдыра алмыйбыз. Шул турында әйтәсем килгән шулар.
Илдар Мөхәммәтҗанов мусульман журналистларын берләштергән оешма юк дисә дә, без Радик Әмиров җитәкчелегендәге мусульман журналистлары лигасы дигән оешма барлыгын искә алдык. Әйе, без алар белән бергә эшлибез, ләкин безгә рәсми оешмадан башка бергәләп киңәшә торган фикердәшләр кирәк. Лига ул таләпләргә җавап бирә алмый, һәркем үзенчә башлык булырга тели, безгә бергәләп ислам журналистикасын борчыган проблемаларны уртага салып сөйләшергә кирәк. Бәлки ул рәсми оешма да булмас, ләкин кызыксынган журналистларны бергә тупларга кирәк. Бергә булсак кына эш нәтиҗәле булачак, диде Илдар Мөхәммәтҗанов. Шулай итеп, Мәскәүдә журналистларның үзәк йортында Ислам Минбәре газетасының 15 еллыгына багышланган түгәрәк өстәл узды. Анда ислам журналистикасы проблемалары күтәрелде. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Оренбур татарлары татар драма театры бинасында өлке татар милли мәдәни мөхтәриятының 5-нче хисап сайлау җыенын уздырды. Анда мөхтәрият рәисе итеп яңадан Исмагыль Гыззатуллин сайланды. Чыгыш ясаучылар өлкәдә татарларның күп булуына карамастан, өлке радио һәм телевидениесендә татар телендә тапшырулар булмауга зарланып, алга таба бу мәсьәләне шишу кирәклегенә басым ясады. Бу җыенда Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды.
Күн тәртибенә Оренбур региональ татар милли мәдәни мөхтәриятының узган чордагы эштырышы мәсьәләсе куелган иде. Әлеге җыенны үткәрү моңа кадәр төрле сәбәпләр аркасында күчерелеп килде. Конференциягә 161 делегат чакырылган булса, шуларның 84-те килгән иде. Делегатларның күпчелеге Оренбурдан булды. Узган хисап сайлау конференциясе белән чагыштырганда, бу юлы 30 яшкә чә сайланган делегатларның саны күпкә артык иде. Әлеге күренеш яңа оешкан яшьлек яшьләр оешмасы әгъзаларының татар дөньясында актив катнашулары белән аңлатып була. Әлеге яшьләр татар театрына күпләп йөри, татар дискотекләрен үткәрә, Казанга экскурсиялар оештыра һәм башкалар һәм башкалар. Конференциядә делегатлардан тыш чакырылган кунаклар да катнашты. Өлкә мәдәният, иҗтимагый һәм тышкы багланышлар министры урынбасары Владимир Амелин, өлкә мәгариф министрының урынбасары Ольга Озерова, федераль татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов 4 ел буена эшләнгән эшләр хакы Оренбур региональ татар милли мәдәни мөхтәрияте советы рәисе Исмагыль Гызатуллин хисап тотты. Мәктәпләрдә ана телен укыту торышы дигән истема доклад белән Оренбур региональ татар милли мәдәни мөхтәрияте президиум агзасы Рафкат Хыснудинов чыгыш ясады. Ул үзенең чыгышында 2000-нче еллар башында өлкәнең 90 мәктәбендә 8400-дән артык укучы татар телен өйрәнсә, бу уку елында исә 64 мәктәптә 4200-дән артык бала калды. Ягъни 9 ел ішінде кему 2 тапқыр деді. Шулай оқ бітін орында она тіліне бөліп берілген сағатлар саны кеми. 2009-шы елда Петклиетке һәм Пет университетінің татар башқырт бөлігіне абитуриентлар болма сәбәпле біреуде оқырға кіре алмады. Орский, Новотроицкий, Абдулин, Сарочинский, Куандық, Сарықташ һәм башқа шәһәрләр кебек татарлар күп яшәгән һәм дә ойышмалары болған жерлерді дә татар тілі бүтінләй оқытылмай. Оренбурға 50 мың татарға бір мәктәп. Ғадәттә ауылларда көп нәрсе мәктәп директорларыннан тора. Авыл районга буйсына, диде Рафкат Хысынтинов. Бу конференциядә 10-дән артык чыгыш яңгырады. Шуларның берсе Бугрыслан татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Рәис Каримов булды. Ул бүгенге көндә милли концепциянең булмавын искәртте.
Бүгенге көндә татар иҗтимагый үзәге хисап тоту конференциясе тырып-тырып кичектерелгән төп сәбәпләрен белмәсә дә, аның бүгенге хәерле сенгей өлкәбездәге милли хәрәкәтнең бүгенге вәзгыяте моны кичектерсез таләп итә. Бүгенге көндә билгеле бер Татарстан белән бергәшибез, бергәлектә аларның ярдәмен күп тоябыз. Янәсә, өлкәләр безне тыңлый, безгә ирек бирә, кайчагын да ярдәм итә. Ә ни өчен соң бездә Совет национальности бетерде, Министерство национальности бетерде. Аның бүгенге көндә милләтләр хәлен өлкәдә Межрегиональное развитие дигән министерство итә. Аның төп эше тимерләр белән хәл итә. Шул вакытта алар белән милләтләрне язмышын хәл итәргә бирелгән. Милли концепция Украина тамаша бер районда болай хәл итә, икенче районда икенчегә. Субъективный фактор руководителя района, города, области, национальный вопрос особенно образовательной системе, имеет субъективный фактор. Нет единиц концепции, нет единого руководства.
Бу Бугырыслан шәһәреннән Рәис Каримов иде. Федераль татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илдар Гыйлметдинов, шул кадәр зур өлкәдә татар телевидениесе булмау, минемчә дөрес түгел. Бу хәл ителә торган мәсьәлә, диде Дәүләт Думасы депутаты.
Җәмәгатьчелек белән эшләүчеләрне уртага салып сөйләшергә кирәк. Менә бу ачык сайлау җыелышы Оренбург өлкәсенең төрле төбәкләреннән килгән татар җитәкчеләре белән, җәмәгатьчелек җитәкчеләре белән шул вакытта конференция кысаларында утырып сөйләшү дип саныйм мин. Әлбәттә, безнең эшчәнлектә федераль югарылыктагы оешмаларының, региональ югарылыктагы оешмаларының урыннардан килгән активистларының критикасы да, әйткән тәкъдимнәре дә алар киләчәктә эштә исәпкә алынырга тиеш. Менә шушында сөйләшү минемчә булды дип әйтәсем килә. Сөйләшүнең булуына шат.
Оренбур татарларының бүген иң беренче әйткән сүзләре, беренче чиратта нәрсәгә игътибар итәсез?
Шәһәр һәм администрация җитәкчеләре белән ныклы элемтә булдырырга. Һәм шушының аркылы безгә тиешле булган, оешмага тиешле булган акча чыгымнарын бирү юнәлешендә эшләп барырга кирәк. Ул акча булырга да тиеш һәм бирелергә дә тиеш. телевидение әлбетті керек, шынки шының қадар көп татар дешірігі үлкеде татаршы мағлема шырасының телевидение болмау менің. Менше, мен түрсті мебет айттым, мен өз яғымдан да хакиме жетекшілерін шығашақ ұзылы мәселе біле. Теге финанс материал яқыларында біргелеп халтерге тұрашақпыз. Халтерге тұрған мәселе.
Дейді Федерал Татар Милли Мәдени Мұхтариеті рәйісі Илдар Ғылметдинов. Делегатлар ЛК радио телевидениесінде татар тілінде тапшыруларының юқлығын ескертіп өттілер. Біз татар тіліндегі тапшыруларны бір азатлық радиосы ошағына тыңлай алабыз деген сөзге зал алқышлар яңғыратты. Узған конференцияларға қарағанда делегатлар һәрбір сұрауны бәхәсләшеп жетті қабыл еттілер. Бәхәсләр автономия рәйісі сөйлеу вақытында тағын да яңарды. Автономия рәйісіне хәзерге жетекші Исмағил Ғизатуллин белән шулайық бірнеше йыл элек мұхтариет рәйісі вазифасын үтәгән Рафкат Юсупов дәуға әйтте. Делегатлар 36 кішіден тұрған Оренбур регионал татар милли мәдени мұхтариеті советін сайладылар. Алар үз чиратында 15 кішіні президиумға сайлады. Сайлауларда қатнашқан 28 совет ағзасының 15-і советінің рәйісі етіп яңадан Исмағил Ғизатуллинны қалдыру үшін тауыш берді. 13 тауыш екінші кандидат Рафкат Юсуповқа берілді. Шулай итеп, екі тауыш айырмасы белән яңадан Оренбур татарлары мөхтәрият рәисе итеп элеке хәрби Исмагыл Гызатуллин сайланды.
Мин хезмәт эшләремне бетердем. Нихәтле минем кешем булыр, Алла берсе, күп проблема. Ишеттем шул проблемаларны.
Ни өчен соң рәисне сайлауда делегатлар төгәл икегә бүлендләр. Һәм тавыш биредә аерма ике тавыштан гына торды икән. Бу хакта делегатларның берсе Нур Хусаинов үз фикерен әйтте.
Мин уйлыйм, монда бер татар янлык белән генә татар дөньясы салуга бармый. Безгә администрация белән төгәл элемтәдә бу эшләргә туры килә. Администрация Гизатуллину выдержает в чехце Ансадрис. Шу сон блян джингов шуху, кубряк шу фикр дебилимен. Рафката вы на мин жадрис нет кенда. Уважать и там, узимну мой фикр мне там, а гарда у Олдану, на мин бланды, заседание конференции ларда, тегаля и тупкильган былса, альбета у джингельгина джингов шухкан был ради дебилимен.
Дейді делегат Нур Хусаинов. Фируза Абсалямова, Озатлық радиосы, Оренбур.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Росгосстрах ширкәте бу күздә үткәргән сораштыру йомгакларына караганда, Мәскәүдә яхшы яшәр өчен айлык хезмәт хакы 62 мең сум булырга тиеш икән. Русияның башка шәһәрләрендә исә моның өчен аена уртача 40 мең сум кирәк диелә. Әлбәттә, яхшы яшәүне акча белән генә билгеләп булмый. Хәбәрчебез Мәликә Басыр яхшы яшәү өчен нәрсәләр кирәк дигән сорау белән Азатлык радиосының ачык микрофонын тотып Казан урамнарына чыкты.
Рәхәт яшәү өчен беренче сәламәтлек кирәк, гаиләдә тынычлык кирәк, аннан соң акча яхшы булсын. Мин бит пенсионер, акча җитәрлек булса эшләмәс идем. Театрга барган юк, караган бар, но 5 ел элек концертларга барган бар. Яу җыртына бер кайчанда барганым юк. Фитнесларга кергәнем юк. 15 мең кирәк пенсионерга.
Первый сәламәтле булырга тиеш. Сәламәт балалар, бөтен семьялар исән-сау эшләргә тиешле, рәхәт яшим. Мин пенсионер. Эшләгән кешегә бер 30 мең кирәк инде семьяга. Бу марта белән шөгырьләнәм. Берсенә бер 20 кило булса яхшы инде. Бер семьяга. Әйе, менә Воскогорск районында.
Әйбәт эш. 20-30 меңлек. Икенчедән саулык, матурлык. Татар теле безнең Татарстанда дәүләтебездә түбән урында дип уйлыйм. Үтәргә кирәк. Транспортларда йөргәндә күрәм инде күбесе русча сөйләшә. Университетны менә федераль ясап куйдылар. Аны татар телен кыскарта төшерләр дип уйлыйм. Күңелем төшә. Күңел күтәрелү кирәк.
Яның тыныч булса, акчаң күп булса, торыр урының булса, яхшы яшәргә түгел, нормальный кешечә яшәр өчен 100 мең кирәк. Ай саен үзем булсын, мунчасы, ваннасы, душы, буйлары, барысы да, йорты, бакчасы, 5-6 суды.
Финдер алар губернале беренче урында.
Без, между прочим, иң яшәкән ачар урында яшибез.
Монда бит рабочий классны хөрмәт итәләр, ә монда таптылар, аягастыра басып.
Менә хәзер министрларның депутатлары 150 мең 200 алган зарплатасын 5 мең алып эшләгән эшчегә аны тапкырлап бүләләр дә, средний заработок 18 мең чыгаралар. Ул бит дөрес хәл түгел. Якобы мин рядовой эшче, как будто мин дә 18 мең алып эшлим. Хотя мин 5-6 мең алып эшлим.
Казанда ойга 30-20 мең эшсәң, бәлки җитәр дә әле инде. Киноларга йөргә, театрларга кинергә җитә шатга. Йөк итәргә юк, җитмәй. Йөк итәргә булса, ойга 50 мең кирәк инде. Мин үзем Англиягә барырдым, мәсәлән, Лондонга, Сент-Петербургка. Алсын, җылы якларга инде, әлбәттә, диңгез янына. Бәхет яшәү
үшін ойына семьяға 40 мың ақша кіріп кірсе, мына біздің 4 кішіге. Менімше ол ешерге жете. Біз бұл Сочиға бардық, Геленджикқа бардық, білем машина білен. Концерт театрларға жүрмеше ол рухи байлық. Онсыз яшап болмай менімше.
Ең мұхимы жан тынышлығы. Зарплатам да жетерлік, Аллаға шүкір. Бір 40 шамасы болса, бүтін нәрсе бізде бар, Аллаға шүкір. Ял еткен жоқ енді 2 жыл.
Я не жалуюсь. Красный краб бывает на праздниках.
Адам баласына менә нәрсәгә кирәк. Беренчедән исәнлек, саулык, аннан соң яхшы эш, семьяда татулык булсын. Яхшы эш 12-15 меңнән дә ким булмасын бер кешегә. Гаиләдә татулык кирәк, аннан соң дуслар булырга тиеш. Һәм иң мөһиме хөкүмәт халыкка багышланган, халыкны күзәтә торган социаль политиканы алып барсын, менә шул. Социаль политика әйбәт алып барылса, пенсиялар үсә бара, квартира һәм башка проблемалар хәл ителә, продуктлар күп була, аларның бәяләре төшә бара. Менә шулар безнең өчен барыбыз өчен кирәк тә. Мин пенсияда хәзер, күп еллар мин ял итәргә барганым юк.
12 мең җитә үземә генә.
Ял итәргә йөрибез.
За границу ездим даже. Кызы ярдәм итә.
Ул Америкада тора шуңар. Әйтә алам да, $28 в час. Это $5000 айга.
Әйбәт яшәгән сәен әйбәт яшисе килә.
Фатирыгыз?
Бар, алар.
Ничә сумлык машина?
700-800.
Ашык микрофон сәхифәсен Мәликә Басыр әзерләде. Июль айында Татарстан халкының уртача хезмәт хакы 15222 сум булган. Татарстан халкының хезмәт хакы Россия күләмендәге уртача күрсәткечтән 24%-ка кимрәк. Жерше Айдар Галимов тел гырыф гадәт өчен мин үз юнәлешемдә шулай ук көрәшәчәкмен дип белдерә. 27 октябрьдә аның Казанда 7 көнгә сузылган безнең кино дип аталган тамашасы тәмамланды. Хәбәрчебез Наил Алан жерше белән концерттан соң очрашты.
Айдар Галимов бу юлы да Казанда 7 көн җырлады, 1000 тамашачы сыйдырган Уникс концертлар залы һәр көнне дә тулы иде. Казан егетләре ансамбленең бер җырчысы соңгы көнне концерт алдыннан искиткеч шәп тамаша тагын бер кат карарбыз дигән иде, кызганыч вакыт юк дип Айдарның администраторы Павелга рәхмәт сүзләре белдереп чыгып китте. 7 көн рәттән һәр концертны да караган казаннарның берсе Айдарның укытучысы Миңгал Галиев булган икән. Айдар аңа зур рәхмәтен белдерде. Шулай ук һәр көнне дә тамашаны тагын бер яшьләр төркеме караган икән. Ул җырчының Казанда оешкан фанатлар клубы. Алар теләктәшлек белдереп, шигарьләр күтәреп, һәр җырны куәтләп торды.
23 май көнне без Уфа шәһәренә Айдар Ганевичның концертын карарга бардык. Шунда менә безнең беренче җыелыш булды. Һәм инде без шушы очрашудан соң аерылышмадык. Кызлар, егетләр белән һәм Казан концертларына шулай бердәм дус рәвештә берләшеп, фан-клуб дип үзебезне атап җибәрдек. Тыгыз мөнәсәбәттә торучы дуслар безнең 20 кеше. Болай безнең бар сайтта үзебезнең группабыз анда тора 100-дан артык. Кызлар, егетләр. Төрле вәкил. Мин үзем инде күптән студент түгел. Ләкин менә һаман яш барса да, Айдар абыйның җырлары белән канатланып, һаман да менә яктылыкка омтылабыз. Уңай позитив группа, позитив егетләр.
Ди фанатлар клубының әгъзасы Гөлчәчәк. Әлеге фан-клуб әгъзалары бергә ялга Испаниягә дә барып кайтырга өлгергән. Туган авылым ял үзәгендә булган очрашу вакытында җырчы аларга: "Мине онытсагыз да, бер-берегезне ташламагыз" дигән. Айдар Галимов үзенең безнең кино дигән тамашасын Казахстан долларына ук барып туташкан Рынбур долалары дигән җыр белән башлап җибәрде.
Рынбур долалары кайда сез татар башкортның таралган балалары. Рынбур долалары бу дала Эйра аралары Арамбур далалары Никедашми барынгы дала Айда ил агалары Арамбур далалары Сабырлыклар бирсин сезгә Ни дала аналары Арамбур далалары бар шапқан шыдамаған атларының дағалары. Ұрын бұрдалалары әлі хаман әрініп ята тарихының яралары. Ұрын бұрдалалары некедәшіні барынғы дала айда ил ағалары. Ұрын бұрдалалары сабырлықылар берсін сізге ей дала аналары.
Ильвишинче, Ильвишинче, Иллар. Минем әнем оқушы бала болған әлі ол киноны қарағанда. «Девушка джигит» деп аталған ол. Ол Советлер Союзында прокатта шушы кино болған екен. Мына бұла бет шынды кинолар. Ғымырға, көңілге кіріп қалады тұрған. Мына менім әнеме шул кино кіріп қалған. Бұл бет өліп шығарылған нендедір сценарий үшін жазылған әйберді көл. Бұл тұрмыштан. Хәм ол әгер де бір заман тұрмышқа шығып, олым тұрса мен мына шушы есімді құшар енді өліп қойдам де. Мына Құдай тағала ерішкен. Хәм бетер Қазақстанға шығып кеткендер. Қазақфильм Қазақстаннан әдеби Қазақстанға шығып кетіп, шунда мені мәдениет деген бір сөзді тапқандар. Мәдениет ол қазақша да, башқұртша да, татарша да бір түрлі аңғырайды.
Біздің бүгін татар киносында тәрбиеленмеген шол деп те білдірә ол. Тамашасы да русиялылар көңіліне өтіп кірген совет, американ һәм һинд кинолары белән үрелеп барды. Җырчы гомере буе берәр кинода уйнасаң икән дип хыяллана. Бәлки бу тамашасыннан соң күңеле тынычлык та тапкандыр.
Йоқ, әлбәттә, киресенче. Киресенче, өзебезне дигәндә, сәхнәдә генә түгел, экранда да берникадәр ниндидер съемкаларда төшергә туры килде бит инде. Ниндидер рольләрне инде башкарырга туры килде. Шулай да бу ниндидер эпизодларына шул, тулысынча бер кино ул бит икенче. Анысы киләчәктә калсын ул хыял бит. Алда нәрсәләр көтеп тора икән ул бит стимул.
Айдар Галимовның кинода төшергә тәҗрибәсе бар. Хәрби хезмәттә булган вакытта Түркмән фильм кино төшергәндә массовкада катнашкан инде ул. Безнең кино тамашасы вакытында ул татар халкының шахта җырын башкарып, бу җырны бик яхшы бер киноның нигез ташы була ала дип белдерде.
Әнеләр, мәсәлән, Қазақстанларға шығып кеткендер, бәхет ізләп шығып кеткендер бит алар. Кімдер Орта Азияларға кетті, кімдер Донбассларға кетті, кімдер Сібірлерге кетті, кімдер шетелдерге кетті. Әр уақыт біздің халық қайдандыр ізләген енді ол, бәхет ізләген, яхшырақ жерлер ізләген, тек яхшы болғаннан да шығып кетмейлер шет жерлерге. Шуңа да ойлап қарасаң, бұл өзі бір тарих. Әдірсен екенде, біздің бит бүгін күнде элек те болмады енді мүмкіншілік. Бүгін бәлки бардыр да, бәлки ойлаушылар жоқтыр, бәлки мен көргенім жоқтыр. Шулай да біздің халықтың бәхет ізләп байларда үйіргені шетелдер, шет жерлер, онда кинолар көрген жоқ. Ойлап қарасаң, нендей кинолар түсіруге болар еді.
4 яшьлек улының үскәч әтисенең хыялын тормышка ашырырга теләге булса, каршы килмәячәген дә белдерә ул. Бала акыллы һәм белемле булып үссен өчен иң башта бишектән үк өйдә ана телендә сөйләшергә, ә мәктәптә белемне туган телендә дә алырга тиеш дип тә әйтте.
Мин теләр идем улымның әдәбиятында белүен. Грамматиканы да белеген. Мына бу бик керек. Ешкен айтабыз, о, ол сөйләшә дибез. Сөйләшә, ун сөйләшәдер лә ул. Әбет тирәнрәк белсә, тагын да байрак, тагын да яхшырак. Тирәнрәк яза белү, матур итеп. Әдәбиятны белү, шигъриятны белү, ул зур нәрсә, зур байлык. Ул байлык, чөнки соңнан кирәк булачак. Ул байлык башка әдәбиятны да, башка телләрне дә, башка грамматикаларны да белергә ярдәм итәчәк. Мына шуңардан куркырга түгел. Ни өчен безнең Россия хөкүмәте шушыңа каршы, мин шуны аңлап бетермим. Безнең күп милләтле Россиядан бер милләтле совет обществосы төзеп карадык бит инде бер Советлар Союзында. Ул булмый. Без бит шушында туган, шунда без бит төп халыкларында барыбызда. Без беркем дә халыкның телен, гореф-гадәтен, грамматикасын, әдәбиятын тартып алырга беркем дә хукугы юк. Безнең милләттәшләребез шушы юлда көрәшәләр икән, тел өчен, гореф-гадәт өчен. Мин үз фронтымда шулай көрәшәчәкмен.
Табаннары буйлап барам, барсам уйлап барам, уйлар бетмәле түгел. Табаннары буйлап барам, барсам уйлап барам, уйлар бетмәле түгел. Алай итеп барыйм, болай итеп барыйм, башыңа җитмәле түгел. Алай итеп барыйм, болай итеп барыйм, башыңа җитмәле түгел. Акылда булдык, ахмаклыкта кылдык, барсы да булды инде. ақылы да болды, бақмақылы да қылды, барсы да болды енді. Бұл шақлықлары, ауыр уақытлары, болды да ұзыды енді. Бұл шақлықлары, ауыр уақытлары, болды да ұзыды енді.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының тотар һәм башқұрт тілләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Интернетта аларны иртәрәк тә укып була. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.